ំបាទអឹងមុនថនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យសាររើករណីបាត់ប្រាក់ពិផាកពីនៃចរាចរណ៍តឡការបដិសេធការសុំនៅក្រៅឃុំរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹងប៊ុនថនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលាអធិរនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចរានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដោយអះអាងថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការសាលាដំបងនៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយមុនពេលចូលសវនាការលោកអ៊ុំសំអានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែនិយាយរឿងផែនទីคล้ายๆបានអះអាងថាអ្នកដែលការពារទឹកដីបែរជាជាប់ពន្ធនាគារចំណែកឯអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបានคล้ายទៅជាអ្នកស្នេហាជាតិទៅវិញលោកអ៊ុំសំអានបានថ្លែងទាំងដៃជាប់ខ្នោះទៀតថាការចាប់ខ្លួនលោកគឺផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា80មាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភាអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬពីគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាវាលែងតែនៅក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងសូមបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុំសំអាងគឺធ្វើឡើងមិនទាន់បានដកអភ័យឯកសិទ្ធនោះទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាលោកអ៊ុំសំអានជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងដោយមិនចាំបាច់ដកអភ័យឯកសិទ្ធលោកលនាងជាទីមេត្រីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលបានចែងពីការផាកពិន័យមួយធ្វើជា5ដងនៃច្បាប់ចាស់នោះរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបន្ថែមប្រាក់ពិន័យទៅដល់សមត្ថកិច្ចដែលខិតខំធ្វើការប៉ុន្តែក្រោយពីការអនុវត្តច្បាប់នេះបានរួចបានមួយរយៈក៏មានការរិះគន់ថាការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់ពីការផាកពិន័យទៅដល់សមត្ថកិច្ចគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានតម្លាភាពលោកលីបេឡារីការ
ដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យធ្វើសាវនកម្មឬហៅថាពិនិត្យលើប្រាក់ចំណូលពីការផាកពិន័យច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយសង្ស័យថាការបែងចែកប្រាក់ទៅកាន់មន្ត្រីចរាចរណ៍មិនមានតម្លាភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី71នៃខូបកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលប្រារព្ធឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាម្សិលមិញលោកបានលើកឡើងថាលោកបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីចរាចរណ៍ទាំងអស់ត្រូវមានគណនីធនាគាររៀងខ្លួនដើម្បីបើកប្រាក់ដែលបានពីចំណូលផាកពិន័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកបន្ថែមថាការបើកដោយផ្ទាល់នោះគឺធ្វើឲ្យមន្ត្រីចរាចរណ៍ដែលខំធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃត្អូញត្អែថាមិនទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ក្នុងការងារ
បើធ្វើការទៅទៅចំបៃចាស់បាទតែទៅសម្បត្តិលើគួរលេខការវិន័យរាប់ពាន់មានរៀងទៅពីគាត់ទៅបានបាទអរិយទៅសុំធ្វើឲ្យមកសាជឿនេះមកថាសុំធ្វើមកដែរលើសុំឲ្យសកម្មកម្មជុំបញ្ជាសកម្មកម្មទៅត្រួតពិនិត្យកន្លែងនេះឥឡូវពូវិញណាអស់លោកសង្ការនឹងរៀបការអត់ថាបើហើយហើយយើងយកអាមកបងសរុបថាបើអស់ហើយតែបើហើយខ្ញុំមិនអានណែនាំចឹងណាចូលបានណែនាំចឹងទេខ្ញុំបាត់បានណែនាំថាឲ្យបើរៀបនឹងទេចូលបានណែនាំថាឲ្យចូលក្នុងគុំទៅទៀតរួចហើយឲ្យម្នាក់ម្នាក់មាននៃគុំទៅទៀតហើយទៅបើខ្លួនឯង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនោះក៏បានបញ្ជាឲ្យស្នងការនគរបាលទាំងអស់ពិនិត្យឡើងវិញនៅរបាយការណ៍ប្រាក់ផាកពិន័យពីចរាចរណ៍នោះដោយថានឹងដំឡើងសាក់ស្នងការណាដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកប្រមានដកសាក់បើខេត្តណារកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តខុសប្រក្រតីនាយកប្រណិប័តសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាលោកសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការបញ្ជាឲ្យបើកប្រាក់ពិន័យពីចរាចរណ៍ទៅដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមតាមគណនីធនាគារដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនមានជំនឿលើចំណាត់ការក្នុងការដកសាក់មន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នោះទេដោយលោករិះគន់ថាការប្រកាសធ្វើសាវនកម្មនោះគ្រាន់តែជាការក្រានរំលឹកច្រើនជាងចំណាត់ការ
ការដាក់ផែនការធ្វើសាវនកម្មមួយនឹងគួរតែជា
លោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះក្រសួងគួរតែធ្វើការកោះប្រជុំដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីធ្វើសវនកម្មទៅរកឃើញភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីណាមួយ គូបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យបែងចែកថវិកាដែលប្រមូលបានពីការផាកពិន័យពីអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ជាប្រាក់រង្វាន់ជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍នៅក្នុងខែមីនាសម្រាប់ការបែងចែកប្រាក់ផាកពិន័យពីបទល្មើសចរាចរណ៍នេះគឺ 5%ត្រូវបានបែងចែកដល់កងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ចុះប្រចាំការនៅតាមដងផ្លូវចំនួន70%និងជូនអង្គភាពប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំង 25% ខ្ញុំ លី បេឡា VOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD ទាំងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់ តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50
ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមិនបានចូលទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេទៅតាមដីកាកោះរបស់ព្រះអញ្ញានៅក្នុងសំណុំរឿងសច្ចរកម្មដែលចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែអាត់ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រៅច្បាប់នោះ កាលពីម្សិលមិញតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនបានចូលបំភ្លឺទៅតាមដីកាកោះរបស់តុលាការតាកទងទៅនឹងសំណុំរឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរការមិនចូលទៅកាន់តុលាការនេះគឺតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំអាងទៅលើថាពួកខ្លួនមានអភ័យឯកសិទ្ធិព័ត៌មានមួយទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ Facebook របស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកបានឃើញការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មដែលបានរិះគន់ពីភាពយឺតយ៉ាវនៃការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលខ្លះថាមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយនៅមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាក់ទងជាមួយក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មហើយក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវីអូឌីព័ត៌មានអៃកេរីនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាដំពីប្រទេសថៃក្រុងបិទកោះតាឆៃខណៈអាញាធរប្រទេសនេះព្រមមានថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរដល់ច្រើនលើសលប់កំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
ជុំតាមកាផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកពុះបានឲ្យដឹងថាកោះតាឆៃដែលស្ថិតក្នុងខេត្តផាងាគឺជាផ្នែកមួយនៃឧឃានជាតិស៊ីមីឡានកាសែតនេះបានរាយការណ៍បន្ថែមថាឧឃានជាតិដែនសមុទ្ររបស់ថៃស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានអាញាធរបិទចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែតុលានៅក្នុងរដូវភ្លៀងប៉ុន្តែកោះតាឆៃនឹងមិនបើកឡើងវិញឡើយឧឃានជាតិមួយនេះគឺជាទីពេញនិយមរបស់ភ្ញៀវទេសចរ និងអ្នកលោតទឹកដែលអាចរកកន្លែងលោតទឹកបានតែពី3កន្លែងប៉ុណ្ណោះនៅតំបន់នោះអ្នកគ្រប់គ្រងឧឃានជាតិនោះបានប្រាប់កាសែតបាងកកពោះថាឧឃានជាតិនោះនឹងត្រូវបិទដើម្បីស្ដារឡើងវិញទាំងបរិស្ថាននៅលើកោះនិងនៅក្នុងសមុទ្រដែលរងការយាយីពីសកម្មភាពទេសចរមុននឹងកោះនេះរងការបំផ្លាញរហូតស្ដារឡើងវិញមិនបាន សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាកោះតាឆៃនេះអាចទទួលមនុស្សបានប្រហែល 70 នាក់ប៉ុន្តែពេលខ្លះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានកើនឡើងដល់ទៅជាង 1,000 នាក់អ្នកជំនាញនិយាយថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរដ៏ច្រើនបែបនេះវាហួសពីសមត្ថភាពទ្រទ្រង់របស់កោះនេះនិងបង្កការខូចខាតដែលប្រហែលជាមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានប្រទេសថៃទាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរ 10 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដោយភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនចូលចិត្តទៅកំសាន្តនៅតាមឆ្នេរនិងបណ្ដាកោះស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសនេះពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចង់បានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើជាដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញឧស្សាហភាវូបនីយកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះសារព័ត៌មាន Channel New Asia បានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីចូកូវីដូដូដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកមានសក្តានុពលសម្រាប់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងវិនិយោគ នៅក្រៅចំនួនជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាកិនហឺនៃទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកវីដូដូបានថ្លែងថាជាមួយសក្តានុពលខ្ពស់នៃការវិនិយោគរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗឥណ្ឌូនេស៊ីចង់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើជាដៃគូដើម្បីជំរុញឧស្សាហភាវូបនីយកម្មនៅឥណ្ឌូនេស៊ីការវិនិយោគរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងពី 1.72 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចង់បានកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មដៃថែប្រមុខខ្លួនផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូល ពួកគេត្រៀមខ្លួនបំពាក់អាវុធដល់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពមួយដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ប្រទេសលីប៊ីដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមដោយបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចនខឺរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាមហាអំណាចនិងគាំទ្រប្រទេសលីប៊ីដែលកំពុងស្វែងរកការលុបចោលបំរាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើការនាំចូលអាវុធ លោកខេរីបានថ្លែងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមគឺជាកម្លាំងគំរាមកំហែងថ្មីចំពោះប្រទេសលីប៊ីដែលទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ក្រុមនេះកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីបានព្រមានថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមអាចដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទឹកដីភាគច្រើនរបស់ប្រទេសនេះប្រសិនបើខ្លួនពុំអាចបញ្ឈប់ក្រុមនេះបានក្នុងពេលឆាប់ៗនោះបន្ទាប់ពីជួបពិភាក្សាជាមួយដៃគូអន្តរជាតិ លោកខេរីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលជាតិលីប៊ីគឺជារបបគ្រប់គ្រងតែមួយគត់ដែលអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសនេះហើយក៏ជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីធានាថាថាបានរត់ថិតក្រោមអាញាធរជាតិតំណាងប្រជាជនសំណើលើកលែងការហុំពួតឬការនាំចូលអាវុធដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសលីប៊ីនិងត្រូវការការអនុម័តពីគណៈកម្មាធិការតនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមុននឹងសំណើនេះចូលជាធរមាន ប៉ុន្តែសំណើផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីនេះបង្ហាញថាពួកគេបានទទួលការធានាថាសំណើនោះនឹងត្រូវបានអនុម័តឡើងនាពេលឆាប់ៗនេះលីប៊ីនៅតែជាប្រទេសដែលរដ្ឋបាលពហុភាគីនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញបញ្ហាថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការដឹកនាំប្រទេស ក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅភាគខាងលិចលីប៊ីដែលល្បីខាងផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ពួកគេប្រហែលជាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយនៅមិនទាន់មានឯកភាពខាងផ្នែកកងទ័ពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD
www.vodhotnews.com
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរបស់ VOD រៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពិសេសដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចនេះជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអឹងមុនធននិងលោកភីឆាយអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា